VOA kun radio sagale americati radio sagale america uta ta gabage jmatat galgale kessa sala ma walakka jel gabage sa saditti meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel gaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata amajjii 22 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 14 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
ODPF abaa'oon yaa walii galan muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf Awurooppaa jira bulchoota addunyaa hedduu wal mari'ate Ameerikaatti barsiisota kuma. Kunyi hedduutti hiriiratti jira. Babarattuu olaan sooraa lakeeti. Mata oduu keessaa tokko.
Waltajji marii abbootiin gadaa qopheessan irratti kan ODPF abaa'oon walii galanii kan miseensota 71 of keessaa qabu koreen teknikaa walii galtee isaanii hojiirra oolchuu irratti gargaaruus hundeessamee jira. Artistoonni baandii muuziqaa Oromoo hangafichaa kan afran qalloo gara biyyaatti deebi'uudhaan simatamanii jiru. Magaalaa Diredhawaa keessatti immoo walitti bu'iinsi kaleessa ka'e agarraatti ture. Miidhaan qaamaaf qabeenyaa dhaqqabee jira jedhamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraatti deebina.
Paartii Dimokiraasummaa Oromoo ODP fi Additii Bilisummaa Oromoo marii araara abbootiin gadaa yaamanirratti lola dhaabanii waliigaluuf araaraman. Waan irratti waliigalan kana miil lafatti dhaabuu fi koree itti filaniitiin waliigaluu isaaniiti ka oduun hedduu irraa arguutti jirru kadhageenyaillee tana bal'innaan oduun duubatti deebina. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf Awurooppaatti dabree imaltuu har'a Suudarlaand Daavositti kore fooreemii dinagdee addunyaa yookaan ammoo World Economic Forum keessa jira. Kora bulchootaa fi abbootiin qabeenya addunyaa walitti dhufaniitiin mala jireenna addunyaa irratti mari'atan. Dr. Abiy har'alleetti bulchoota dhaabbilee addunyaa takka akkaatiin wal mari'ate. Akkuma kanaan bulchoota dhaabbata tokkummaa mootummootaa keessaa daayireekter sagantaa nyaata addunyaa, tokkummaa mootummootaa daayireekter qonnaaf nyaata addunyaatii fi bulchoota akka akkaatiin wal mari'atan. Dr. Abiy achumaan itti gaafatamaa fi abbaa dhaaba Open Society Joorj Soorollee wal mari'ate. Open Society'n dhaaba namii lammii Ameerikaatiif hangaarii Joorj Sooroo yayyabe dhaaba uummata addunyaa waan akka akkaatiin qarqaaru. Dr. Abiy fi Joorj Sooroolleen mal jireenna wayyeessuu irratti dimokiraasii wayyeessuu fi seera wayyeessuu irratti waan hedduu irratti wal mari'atan. Joorj Sooroo jijjiiraan Itoophiyaan itti jirtullee akka gabaasaa miidiyaa Itoophiyaatti itti gammade. Dr. Abiy dhiyootanaayyuu imaltuuf Awurooppaa jira bulchoota akka akkaatiin wal mari'ate tan irratti maal wal mari'atan eenyufaa wal mari'atanii jenneetiin VOA'ni. Oduu himtuu muummee ministeera Itoophiyaa Billeene dubbifte akkan jettee deebisuu nutti himti.
እንግዲህ ዓለም እስካሁን ድረስ ያለውን በተለያዩ መድረኮች እየሰማ ነው።
እጋኒ አዱኛን ሀንጋማ ሙምቸ ሚኒስቴርቻ ፍዋምቻ ዳዳጎቻ ፊጅራ ኤርገጅጂራምኒ ባትሬ ኩንዱራታይ አስ ኢላልቼ ኢትዮጵያን ቀብዱስ ሄዱ ጅጂራ ጅራ ካናፋሳንሳኒ ጅጂራ መከነረት ፉልፈታ በየቲ ከሰት ወልተጂ ሲያሳ በበለቻ ዱፉንሳ አዱኛን ኢላልቼ ኢትዮጵያፍ ቀቡ ጅጂራማ ዋን አደይሜፍ አጃይፈና አከሲ ወሊን ወልቀበቴ ቴጋ waltajjiin akkasii qabaname.
World Economic Forumin muummeen ministeraatiif bulchootii hedduun keessa jiran tun gannuma gannaan marii ta'aniitiin jireenya addunyaatiif maal ta'u mal irratti mari'atan. Mootummaan Zimbaabwee ufumaa lafa gooseetiin karaa warra biyyaan mormuutti dhuphisuu jira jechuun himachuutti jiran. Namni Zimbaabwee ji tokko asitti iyyuu akka gatiin gaazii xiqqaattuuf hiriir ba'ee gaafachuu jira. Tanaan nama 12 lubbuu dhabe 300 caalatti mammadaa'e. Rakkoo hiriirri guldhufti tunin. Rakkoo hiriiriitti dhuftanaan nama 600 caaluutti hidhame pirezidaantiin Biisuun Emerson Mnangagwa rakkoo tana qorachuu jirraa jedheetiin akka biyyi Tirleen irratti mari'attu dubbate. Dr. Norman Mataara abbootii seeraa rakkoo tana duraa goruu fi torban dabree Johannesburgitti Afrika kibbaatti jechuu achitti goran keessa nam tokko. Fulaan akka namitti rakkachuu jira keessumattuu Zimbaabwe keessa magaala Chitungwaziiti jedha.
We had people who were shot at point blank almost 1 meter away, 2 meters away, and straight into the head.
Akkana jedha warra taakkuu tokko kaan ammoo taakkuu lamirraa fageessaniitiin qawwee adda dhaabanii fixanitti jira. Beekuma jarkan fixuu jiran Chitungwozaani rakkoo hamaamtu akkana tan keessa jirti jedha. Warri dubbii tana keessa beekamoo mootummaan Zimbaabwee haara'ee jijjiirama barbaadaa jedheetiin keessa keessa ammoo namisa heddu rakkiseetin biigosu jira jireen biyyatamme su jira jechuun imatan. President Sudan Omar al-Bashir hardaq aatarit timaltu dufeetin bulcha lafsuni Sheikh Tamam bin Mohammed al-Thani wal-Mariyat. Egi biyiti isa hiriira nami karatti baafate asitti mootumma himachuu egi jalqabani asittechu Bashir arda imaltuuf biyyabai. Ak midiyan Qatar kuen jadetti biyiti tullamaan hariyumma jabeeffacha mal jireenna waliin dhaachuuf marii wal barbaadan. Nami Sudan ak mootummaan jireenni biyyisa wayyeessuuf gaafachuu jira. Hedduun ammoo rakkinni keessaan himachuut jira. Mootummaan ammoo warri biyyi nagaa dhowwutti laf goosuu jira jechuun dubbata. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Raashiyaan ammallee namicha Ameerikaa ka biyyisiitti hiitkaanii waasiilleen gadi lakkisuu jette didde. Namni hidhan kun Paul Welland durii waraana Ameerikaa keessi jira. Nam biyya lammii Ameerikaatii fi lammii UKti Raashiyaan nami kun basaas mootummaa jetteetiin gad lakkisuu diddee hiiti. Ji'an duratti dhanii basaas mootummaa Raashiyaa FSBtti hidhe harka nam kan waan hedduun himachuu jirti. Raashiyaan wamtaa ta'eefuyyuu maatiin isaa nami kun nama qulqulloo beeka balleessa gargaraatiin itti muruu jiranii jechuun iyyachuufi jira. Miidiyaan jechuu baatullee miidiyaan Raashiyaatiif miidiyaan gargaraa akka jedhutti ammoo Raashiyaan nami siika Ameerikaatti basaas jedhanii hidhan gad lakkisiifachuuf nam kan hidha tursuu jirti jedhu. Ameerikaa Los Angelesitti tardhallee barsiisota 130 caalanitti rakkoo himachuuf hiriira karaatti yaa'e. Tardha waliin jari kun guyyaa jaheessootiif hujii dhaabee rakkoo himachuu jira. Taatullee mariin rakkoo tan faltu amma akkadansaa deemuutti jirti. Waldaan barsiisota Los Angeles waldaa barsiisota aanaa Ameerikaa gugurdoo keessa tokko akka mindaan dabalatniif gaafachuu jira. Akka ijoolleen kutaa tokko keessa barsiisan irraa xiqqaatu gaafachuutti jiran. Los Angeles oolmaa kutaa oolmaatti jalqabee akka kutaa 12tti waldaa barsiisota 1,600 qaba. Nama waraanii Taalibaan kalee kaambii waraanaa Kaabulitti dhiyaattu keessatti fixe akka mootummaan jedhetti amma nama 36 ga'uu jira nama 58tti mammadaa'e. Fulaan akkan namitti fixan tun kaambii waraanaa magaala Maayidaan Sharaat keessa jirtu Kaabulirraa teessoo mootummaa biyyisuun jechuun kiiloomeetir 50 fagaatti. Akka warri waraana mootummaa keessa jiru ammoo jedhutti kan maqaa himachuun fedhin jedhetti nama 126 fixe waraanii Taalibaan kunin warri akkan fixan kunin komaandoo Afgaanistaaniiti. Oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin gamtaa abboota gadaa Oromoo mariin araaraa arra abaa'uuf ODP gidduutti geggeessa milkaa'inaan xumurame jedhamee jira. Marii kanarratti paartiileen lamaan wal loluu dhaabanii akka waliigaltee isaanii duraaniitti nagaa buusuu irratti hojjechuudhaaf walii galanii jiran. Koreen teeknikaa hojiirra oolfama dhimma araaraa kana hordofee xumuru kan miseensota 71 keessaa qabus hundeessamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo hooggantoota ABO fi ODP waliin har'a Finfinnee giddugala aadaa Oromootti mari'atee jira. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Bayyanaa Sanbatoo dhaabbileen lama nagaa akka buusaniif gaafatan. Abbaan caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Caalaa Soorii dhaabbileen lamaan wal waraanuu isaanii akka dhaabanii fi hooggantoonni dhaabbilee lamaan kanaa alangaa abbaa gadaa fi siiqqee haadholii fuulduratti waada akka seenanis gaafatanii jiru. Hooggantoonni paartilee lamaanii fi qaamoleen hirmaattota waltajjichaa turanis gaaffii abbootii gadaa fi haadholii siiqqee kan gammachuudhaan simatan. Paartileen maqaa Oromootiin qabsa'anii biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsa'aa jiru jedhan itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa ODP Dr. Alamuu Simee. Gama biraatiin gareen maqaa ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hidhatee karaa lixaa fi kibbaatiin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan. Kanaafis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqameera jiran Dr. Alamuu Simee itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraata Oromoo.
Olaantummaa seeroo kabachiisutti gale mootummaan hojjaa isaatti galee jechuudha. Hojjaa isaa irraa eegamu malee waraana labsine mootummaan ammallee seera eegsise baankii saamamuu amma torban darbeetti baankii saamamaa ture. Kan qotee bulaan Oromoo ijaara. Kanaaf ijibbaanni baay'een daamee akkuma si yaadattan abbootiin gadaa miilan jaarsi dubartiin odoonafin amma gidaamii deemanii hoogganaa waraanaas dubbisanii garuma bu'aan dhufu hin jiru. Korees ijaarree marii amma isin mari'adhaa jettan kana
Dr. Alamun hoggansa abaawo Finfinnee jiru osoo hin taane qaama hidhatee godinaalee irra jiru mariisuu keenyatu bu'aa argamsiisaa jira jechuunis marii abbootii gadaa godina Gujiitti hoggantoota waraanaa abaawo waliin taa'isame eeraniiru. Hayyadureen abaawo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin waliigaltee isaanii bakka qaamni sadaffaan argamutti akka adeemsamuuf gaafachuu isaanii gumii tokkummaa abbootii gadaas qaama sadaffaa ta'uuf xalayaadhaan gaafatanii turan. Guyyaa marii garuu hoggansi ODP qofti gara Eertiraa akka imalan himan. Waraanni duraan nurratti labsame nurraa haa dhaabbatu jennees gaafannee turre jedhan obbo Daawud. Dhimmi kan biraan caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaarraa bilisa akka ta'aniif waadaa kanuuf galanii fi mari'annee turre jedhanis. Waraana bilisummaa Oromoo ilaalchise miseensonni waboo humna addaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan gaafannee turre. Kanaafis koree ijaaruuf waliigallee irra jiran obbo Daawud. Sababa rakkoo kaampii Ardaayittaa keessatti tureenis loltoonni kaampicha keessaa baqatanii loltuu abaawoo godinaalee Gujii, Booranaa fi godinaalee Wallaggaatti makaman akka jiran hayyadureen abaawoo obbo Daawud Ibsaa himan. Hirmaattota waltajjichaa keessaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri olaanaan OMN obbo Jawaar Mohaammedis isaan tokko turan. Haalli amma jiru waan nama qaanessuu fi ceehumsa gufachiisudha. Kanaaf obbo Daawud Ibsaan loltuu dhaabichaa gara kaampiitti akka galchaniif waamicha dhiyeessaniif. Gama mootummaatiinis ta'e gama abaawootiin wantoonni gaggeeffamaa jiran uummata Oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan kaasan obbo Jawaar. Abaawoon kaampii leenjii waraanaa banuun waraana leenjisaa akka jiru mootummaanis loltuu daangaa Somaalee fi Eertiraarraa kaasuudhaan gara iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo jirutti bobbaasuu isaa himaniiru. Kanaafis qaamoleen lamaan walitti qabachuu dhiisanii nagaaf akka hojjetan gaafatan. Dura ta'an itti aanaa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gara kaampiitti deebi'u akka waraana mu'ameetti osoo hin taane kabajaa fi ulfinni barbaachisu kennameefi ta'uu akka qabus hubachiisaniiru.
Akka waraana badii dalageetti, akka waraana hattuutti, akka murna saamtootaatti bifa kanaatiin miti. Akka gaachana keenyatti, akka eeboo keenyatti, akka nama ajjeesee galetti, akka nama injifannoodhaan mana isaatti, qe'ee isaatti, maatii isaatti deebi'eetu sirnaan deebi'uu qaba. Ajajisitti baheera kottu yoo ta'uu baate morru kutamta jechuun miti. Kun hin danda'amu. Nama ulfina isaatiif ka'ee nama 10 deebisanii iddoo kana fiduun hin danda'amu. Kanaatiif dhaqaniilaa kun waliigalte Oromoota irratti waliigale. Haalli kaleessa ture kana fakkaata. Har'a immoo kanatu jira. Lolli yoo barbaachise wal faana lolla. Duun yoon barbaachis akkuma kanaatiif bosona kana keessa hin teessu galii saba kee tajaajili jechuu danda'utu nurra jira.
Dabalataanis obbo Baqqalaan ta'iin kanaan dura loltuu abaawo irratti raawwatame ammas akka hin raawwatamneef waadaa gallee fiduu qabnas jedhan. Marii araaraa har'aa irrattis koreen kutaalee hawaasa garaagaraa keessaa ba'an miseensota 71 of keessaa qabu nageenyi gama lamaaniin akka jiraatuu fi araarri akka bu'uuf hundeeffamee jira. Addi bilisummaa Oromoos waraanni isaa akka kaampii galu waadaa seeneera. Gama mootummaatiinis waraanni raayyaan ittisa biyyaa gara mooraasaatti akka deebi'uu fi nagaan akka bu'u waadaan seenamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanuutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa kaleessaa gara galgalaa walitti bu'iinsi magaalaa Dirdhawaa keessatti ka'e angarraatti itti fufuunsaa himamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan lubbuun du'ee fi miidhaan jabaan dhaqqabe jiraachuu baateyyuu qaama namaa fi qabeenyaarra miidhaan ga'uunsaa gabaasamee jira. Maanguddoonniif abbootiin amantii Dirdhawaa keessatti qaamota badisaa akka walitti bu'iinsi gosaaf amantii kaka'u qindeessaa jirantu jira jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Addis Chakol tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa galgala naannoo sa'a 12 amantooti taabota galchanii deebisan irratti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin dhakaa darbuu waan eegalaniif walitti bu'iinsi ka'uusa dura ta'an gumii waaltaalee amantii Qalama Warq Bimirau dubbataniiru.
Tilaanti samanuun lasostu qanaata kaxirri.
Guyyoota sadiif amajjii 10 jalqabee hamma 13 magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ayyaana ayyaaneffanneerra. Ayyaanni kunis bifa ho'aadhaan ta'ee jiraattonni kiristiyaana, musliimaaf kanneen biroo utuu hin jedhin ayyaaneffatame. Haa ta'u malee kanneen farreen nageenyaa ta'an waan jiraniif taabota utuu galchaa jirru ganda afaateessaa fuullee hin nageenyu gamoorraa dhakaan darbamee nu rukutan. Yeroo sanatti dargaggoonni duraan obsaa turan dhumarratti obsa waan dhabaniif gara warra dhakaa darbanii dhaqanii walitti bu'iinsi uumamee jedhan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa obbo Isqiyaas Taaffasas yaaduma walfakkaatu calaqqisan.
ayyaanni cuuphaa kan diree dhawaa baranaa jala bultee ayyaana sanaa qabee guyyoota sadiif waggoota sakanaan duraa caalaa bifa ho'aan kabajamuusaa amantoonni hedduun dubbataniiru. Haa ta'u malee guyyaa arfaffaarratti jechuun amajjii 13 taaboti waaqayyo abbaa jedhamu aadaadhaan mana sagadaa lafa awwaalaa shinillee jedhamutti ennaa deebi'u walitti bu'iinsi ka'e. Yeroo sanatti namoonni hangi tokko kanneen naannoo sana turan balaan madaa'u kan irra ga'e yoo ta'u qabeenyaan illee manca'u obbo Hisqiyaas ibsaniiru. Hamma halkan walakkaatti illee sagaleen dhukaasaa dhagahamaa kan ture yoo ta'u burumtaa ganamas naannoo Saabiyaan Addis katamaaf naannolee birootti waldoolii kiristiyaanaa irratti haleellaan raawwatame oduu jedhu kanneen dhagaan amantoonni gara naannoo Ashawaa jedhamutti deeman. Waldaa kiristiyaanaa irratti haleellaan akka hin raawwatamin dura taa'aa kan ta'an qalama warqiif obbo Hisqiyaas dubbatanis oduun kun garuu namoota hedduu dheekkamsiise. Poolisiin jamaa walitti qabame bittinneessuuf irra deddeebee gaazii mammaansu ka fayyadame yoo ta'u hamma eegametti milkoofne. Daandiiwwan gara Ashawaatti geessan naannoo nambar 1 jedhuuf Taayiwaan jedhamutti tiraafikiidhaaf cufaa ka turan yoo ta'u magaalaa Cabxoo keessatti walitti bu'iinsi uumame deddeebii tiraafikii danqee ka ture ta'uu jiraattonni VOA'f ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun bifa amantiif gosaa akka qabaatu kanneen fedhan humnoonni badiisaa ka qindeessan malee hawaasichi amantii yookaan gosaan wal hiree rakkoo uume miti jedhutti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii obbo Hisqiyaas. Durataa kan ta'an qalama warqi bimirau musliimonni irra hedduun ayyaanni sun akka milkaa'u duukaa dadhabaa turanii jedhu.
አብዛኛው ሙስሊም ለባሉ ስኬት አብረው ሲደክሙ እንደነበር ነው የሚገልጹት
ስንሄድ ስንወርድ ሙስሊሞቹ ሲቶይ ሳይ
እና ደምንቲ ሙስሊሞኒ ዱበርቶን ለኢቱናፊን ውጩ ጨለቂ ሱፈተኒ ሴራኑ ከበቺ ሳቱራን ደርገጎኒ ሳኒስ ደርገጎተ ከኘ ወሊን ተውዳን ፖሊሶተ ነጋ ኤክስሳን ወሊን ታአኒ ነገኘ ኤክስሳቱራን ንዱካ ኢልልቻ ቡሎኒ ከኘ ሙስሊማ ኑፋነ ደማቱራን nutis isaan galateeffanne sirna eebbaan erga cufamee booda walitti bu'iinsi sun kan ka'ee jedhan. Jijjiirama diree dhawaa keessatti jalqabame gufachiisuuf yaaduudhaan walitti bu'iinsa sana qindeessan jedhamuun kanneen shakkaman to'annaa poolisii jala oolaa ka jiran ta'uu obbo Hisqiyaas kan ibsan yoo ta'u qalama warqis ragaa poolisii irraa dhaga'e isuma kana mirkaneessaa jedhan. Diree dhawaa keessatti abbootii keenyarraa eegalee wal ta'uuf nageenyaan jiraanne. Safuun keenya kun akka cabuun barbaannu ka jedhan itti gaafatamaan gumii dhimmoota islaamummaa kan bulchiinsa diree dhawaa sheek Ibraahim Imaam Ahmad Gasaaniin fedhiin siyaasaanii humnoota duraa tuqametu rakkoo uumaa jira jedhan. Dargaggoonni magaalattis hamee akkasiin oofamuu irraa of qusachuu qabu ka jedhan sheek Ibraahim abbootiin amantii sheekonniif ulmaawwan diree dhawaa keessa jiran waaqa ni kadhatu jedhan. Akkuma kanaan dargaggoota zoonii magaalattiif durataa kan ta'e Xaahir Walos hordoftoota amantii kiristiyaanaa irratti haleellaa raawwatameen gaddatti dhagahame ibsee kanneen badii kana raawwatan qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatan waamicha dabarseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 as Washington DC'tti immoo waareerra 2:47 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya wallee dinqiisaa dabalaa kanan si nafeera.
Kalamun namam, irom nerefti tifa, robe ajan ban jene usene mamari anne sene mamari anne sene jene ajan ban sene ajan ban jene usene mamari anne sene mamari anne sene Be-ro-ba-shi Ragese ma volin sene jalo Ulfilupula ma bate Woto chine sute jirtu Wayo singidu tidute Kuno buang kanatate Ayo gadame sidiga Madalami kiyan kore Wali galanu walana Maka kero ni mware Ulfilupula ma bate Woto chine sute
Dinqisa dabala walle sa guddan galatom sadde dagge fato ta kenya kada ga jirtan radio sagale america saganta fan romoti wayo mato romo kana bektulata misenson ni bandi muzika fan romo anga ficca ka afran qallo giddu kana garabiyatti debiyani simannan tasfame fijira simanna kana ratti qaamota waasa daddaaf dinqisiifattoota isaaniirraa namoonni argamanii jiru. Miseensota baandichaaf koree qindeessituu raasofsiisuudhaan xaadamxoo gabaasa Finfinneerra nu ergite qabdi.
Baandiin afran qalloo bara 1962 hacuuccaaf cunqursaa mootii biyya bulchuun irratti haggaamamaa ture bira darbuun hundeeffame. Seenaa ofiin boonuun bilisummaa ofii leellisuu tokkummaan jiraachuun afaan ofiitiin dhimma bahuun duudhaa ofiin buluu fi barnoonni oromoofis ni mala jechuun wal gurmeessuun qabsaa'onni karaa aartiitiin qabsoo eegalan baandii afran qalootiin. Hangaftichi aartii oromoo xurree bilisummaa walleessaatiin uummata oromoof saaqe jedhamu Alii Shabboo dandeettii gitaaraa agarsiisuun sagalee kiiloleen wallee eegale kanaafis fakkeenya ta'eera.
Nada biya shufera matu bili fatura milan khara nadera nafuri nain chanjara orubiya yade davi nagai sibira
Welisa Ali Shabbos namota bandi afran qallo hundesani sawa ibba siyasatin biya alati bakatani yero dheeraadhaan booda gara biyya abbaa isaaniitti deebi'an keessaa isa tokkodha.
Horiin keenyaaf cufaa jaartiin tiyya duutee ilmaan keenya cufaa dhuma dhibbee keessanii karaa jabuutii ceenee jabuutii keessaa ittiin qimee gad dabarsine. Yaada keenya haduu agartee haduu banne goone anaaf Ismaa'iil wanta lakka kaase. Hawwisa wanta kallee hin jirtu. Hawwisa Oromoo kan dura muuziqaa baase nuti. Advertisementii waan cufaa waan Oromoo maal dandeetti waan gootu agartee hawwisa maal dandeetti mataa keetti yaadatee baasa oleelees. Naaf agartee onneetii ijatiyya Oromummaan. Ittiin boona sammaas.
Yeenus Abdallaa, Alii Birraa, Ismaa'iil Mohaammed, Mohaammed Yusuf, Saalaa Mohaammed, Shantam Shubbisaa, Ayub Abubakar warra dhiigaaf lafee keenyaan sitikfanna Oromiyaa jechuun Oromiyaaf of kennanii baandii kana keessa turan keessaa warreen maqaan isaanii eeramu. Hundeessitoonni baandii Afran Qalloo hedduun isaanii wareegamaniiru hidhamanii kaan gara biyya ambaatti baqatan. Hundeessitoonnii fi miseensonni baandii Afran Qalloo hangam illee cunqurfaman aartii al tokko uummata Oromoo dhandhamachiisanii osoo addaan hin kunne inumaa hanga sadarkaa addunyaatti beeksisaniiru. Kanaafis Dr. Kabaja Artist Alii Birraa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Miseensonni baandii Afran Qalloo kun gara biyyaatti akka deebi'aniifis kan taasisame uummata aartiidhaan bohaarsaa qabsoo isaanii akka finiinsan taasisan waliin wal arguuf jedhan koree qindeessituu kan ta'an Obbo Abdullaa Ibrahim.
Baandiin Afran Qalloo osoo baandii qofa osoo hin ta'in waa hedduu achi keessaa burqee qeerroon ganamaa achi keessaa burqitee jaarmeenni adda bilisummaa Oromoo kun achi keessaa bahee isiin baandii Afran Qalloo haa ta'u malee akka gartee waan jaarmee siyaasaa tokko yeroo tokko keessatti jechuudha. Sababaa samiifummaa warri immoo waan sanarraa hafe nama muraasa hanga takka waan ta'e biyya isaanii irraa bahanii amata 50 ol haa namata 30 haa namata 50 jira. Egaa biyyatti isaan kana walitti finnee naannoo adda addaati irraa akka gartee hawaasa isaanii qeerroo ganamaati isaanii amma qeerroon ammaatu warri gartee biyya bilisoomse qeerroo fi qaarree kanaa hojii dhufanii akka gartee qabsoo isaan ganama eegalansan ijoollee ammaatu na hojii akka wal baraniif yeroo dheeraa irratti dalagaa ture.
Miseensonni baandii Afran Qalloo artistoota bebbeekamoo qofa osoo hin taane beektonni Oromoo hedduun baandii kana deeggaraa turan waggoota dheeraa booda gara biyyaatti deebi'aniiru. Artistoonni buleeyyiin kunneen simannaa isaaniitiin booda boqotanii gara hojii isaanii itti fufuu muuziqaa shaakalu eegalu seenaa bu'uura isaanii sana uummata isaanii biraan anaa dhufu jedhanii biraan ga'uuf karoora qabu. Miseensota baandii Afran Qalloo buleeyyii ta'an kana kan biyya ambaarraa biyya isaaniitti deebi'an irraa aartii Oromoo guddisuu fi dargaggeeyyii jalaa dhufan kana gorsuudhaaf maaltu irraa eegamanne Obbo Abdallaa gaafanneerra.
Jirre kun amma fakkeenyaaf akka Ismaayiloo jira. Ismaayiloo kun ammaan kana nama dura Afran Qalloo kana gadhaabe itti gaafatama Afran Qallooti. Nama walaloos barreessu walaloos amma barreessee dhala tolfoo kanaaf kan nu danda'ani. Wanti isaan inni barreessa walaloo. Sootaloonni amma lafa haa ta'u kuni isaan kana ittiin faayidoo muri gara. Maaliif manni kun muuxannoo hedduu qabu waa barreessuudhaaf. Warra gartee Abubakar Muusaa irraa asate jirri kun. Kanaafuu dhaloonni amma jiru kun gara kanarratti itti faayidoo muri danda'a walaloo fa'aa barreessanii kan nuufaa haalan biyya kan wajjin laalchisee gargaaruu danda'an artii lafa haa jechuudha.
Torban itti aanu akka lakkoofsa Abashaatti Amajjii 18 konsertii Afran Qalloo ni gaggeeffama. Galma Barkumee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Kanarrattis artistoonni Oromoo buleeyyii fi dargaggeeyyii ni hirmaatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerraa.
Qophii kana fudhachuu jirraa mataa oduu irra deebi'anitti hima. ODP fi ABO'n araara abbootiin gadaa yaamaniin fudhataniitiin lolaabuuf walii galan. Waan irratti walii galan kana miil gad dhaabuu fi koreetti filatanii waliigalii kun nama hedduu fure. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu Awurooppaa dabreeni ardaa Suwiizerlaand Davositti koroo dinagdee addunyaa World Economic Forum keessa jira. Achii fi imaltuu Awurooppaa keessatti bulchoota addunyaa hedduun wal mari'ate. Mootummaan Zimbaabwee ufumaa lafa gooseetiin karaa biyyaan mormii qabbaneessitti barbaadu jira jechuun himachuu jiran akkuma kanaanii hiriiritti jiran kan keessatti nama 12 tagdiyoo sanaatti lubbuu dhabe 3 caalaatti mammadaa'e 6 caalaatti hidhame. Pireezidaantiin Suudaan Omar Albashiir harka taariitti maltuu dhufeetiin bulchoota lafa sunii waliin wal mari'achuu jira marii tana keessatti hariyaa hedduu qabaachuu fi mali jireenna waliin dhahachuu fi waan hedduu irratti wal mari'atanii biyyi sun hedduun ammoo Suudaan keessatti jechuun uummati hiriir baay'eetiin rakkoo himachuu majjira. Raashiyaan ammallee namicha Ameerikaa akka biyyi isiitti itikaan gadi lakkifne waan hedduun himachuu jirti. Maatiin isaa ammoo namni kun nama qulqullicha fayyuun cubbeessanii jedhee mormuuf jira. Ameerikaa Los Angelesitti ardallee barsiisota hedduutti hiriira bahee rakkoo himachuu jira. Mataan oduu akkanuma nagaan bullaan soora lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenya nutis gama keenyaan sagantaa arraaf qabnu kanumaan xumurraa boor walitti deebina nagaatti bulaa jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.